Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Elajçi dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Dhjetra luftëtarë shqiptar ishin pjesë e detajeve të fundit në Siri. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se 10 kosovar ishin në kampet në Siri me 2023. Shtëpia e Bardh publikon strategjin për luftim të urrejtjes kundër muslimanëve dhe arabëve. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një grup i shqiptarëve etnik nga Ballkani Perëndimor kanë marrë pjesë në betejat e fundit që qua në rrëzimin e pushtetit në Siri. Sipas ekspertëve, ndonë se me numër jo të madh, ky grup pati rëndësi brenda aleancës HTS, që udhëhoqi betejat, ndër të tjera edhe me grupe të specializuara dhe trajnime. Më shumë detaje sjell Doruntina Baliu.
Shqiptarët nga disa shtetet e Ballkanit Perëndimor janë parë aktiv në luftimet e fundit në Siri, që qua në rëzimin e pushtetit të kahmoqëm atje. Luftëtarët besohen se janë grupuar në një njësit shqipfoles brenda koalicionit Hayat Tahrir al-Sham, HTS, e shpallur terroriste nga SBA-ja dhe aleat të saj, të cilët në fillim të dhjetorit qua në rëzimin e pushtetit të presidentit Bashar al-Assad. Gjemati Alban është emri me cilin grupi luftarve shqiptare ka identifikuar vetën në publik, veçanarisht në rrjetet sociale. Shqiptarët megjithatë përbëjnë vetëm një pjesë të vogël në mesin e qindra luftëtarëve të huaj në radhët e grupit rebel që mori pushtetin. Vetë HTS-ja dhe grupet aleate besohet të kenë rreth 10.000 luftëtarë në total. Me marrjen e pushtetit të Rishtazi, HTS-ja është zotuar për tolerancë dhe gjithpërfshirje, ndonse ka shqetësime për lidhjet e tyre me grupet terroriste. Adrian Shtuni, ekspert i politikës së jashtme dhe sigurisë që vepron në Washington dhe bashkëpunëtor i Qendrës Ndërkombëtare për Kundër Terrorizëm në Hagë, thotë se ky grup ka qenë aktiv në Siri që prej vitit 2012, ndonse jo zyrtarisht me këtë emër si Xhamati Alban, por komponentët e tij, persona që e kanë formuar këtë grup, më vonë e kanë përdorur këtë si emër. Sipas tij, ky grup është i përbërë prej vjetra personave, ka strukturë komanduese etnike shqiptare dhe bëhet fjalë për një grup islamist xhihadist dhe të strukturuar. Mirë.
Personat të cilët janë antarë të këtij grupi vinë kryesisht nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, por edhe nga trevat e tjera shqiptare në Ballkan dhe nga diaspora. Udhëzi i grupit shqiptar atje, xhamatit shqiptar, është një 48 vjeçar nga Shkupi, i cili njihet me emrin Abu Katade al-Albani. Emri i vërtet i tij është Abdul Jashari. Ka pasur funksionet larta këshilluese me komandantin e Hayat Tahrir al-Sham, pra Abu Muhammed al-Jolani.
Abdul Jashari, që nga viti 2016 është i sankcionuar nga SBA-ja. Si pas vendimit të thesarit, ky këshilltar ushtarak është sankcionuar si njëri nga liderët e al-Nusrës, degë al-Kaidës në Siri, dhe ka ndimuar në mbledhjen e fundeve për familjet e luftëtarve të Nusrës. Grupi ka qenë mjaft aktiv në rrjetet sociale, veçanërisht në Telegram, duke publikuar progresin e betejave dhe madje video e foto të ushtarve, kryesisht të maskuar. Një video e verifikuar nga Reli e datës 30 nëntor tregon një ushtar që flet shqip, duke qëndruar në një kalan në qytetin e vjetër të Alepos, i dyti më i madhi në Siri. Video u xhirua në ditën kur HTS-ja mori kontrollin e qytetit veri perëndimor. Personi pa identifikuar në gjuhën shqipe flet për çlirimin e Alepos, duke u lutur edhe për çlirime të tjera nga shtypja e madhe, teksa i referohet regjimit të Asadit. I njëjti ushtar mban një shenjë dalluese të Albanian Tactical, i cili besohet të jetë një nën grup i xhamatit Alban, i fokusuar në trajnime.
Pra xhamati Alban është i ndarë në disa grupe, të cilat janë të specializuar, njëri është për mina hedhje, tjetri është grup sniperistësh dhe pastaj kemi edhe këtë grupin trajnues, i cili quhet Albanian Tactical.
Ai shton se grupi shqiptarëve dhe udhëhecia e tij ka një rëndësi të veçantë në kuadër të HTS-s. Reli ka identifikuar disa grupe të Telegramit që variojnë nga qindra në mijëra ndjekës dhe që publikojnë aktivitetet e ushtarëve militant në Siri. Shumica e përmbajtjes e postimeve është në gjuhën shqipe, e po ashtu ka të shpërndara dhe disa video ku ushtarët flasin shqip dhe tregojnë pamje nga qytetet e ndryshme të Sirisë, në veçanti pas aksioneve të fundit për rrëzimin e pushtetit atje. Autoritetet e Kosovës nuk janë përgjigjur Radios Evropa e Lirë për numrin e luftëtarëve aktual nga Kosova në Siri dhe as pjesëmarrjes së tyre në koalicionin HTS. Mirpo të dhënat e mëparshme tregojnë se mbi 350 persona besohet të kenë shkuar në Siri që nga viti 2011, kryesisht për t'u bashkuar grupit ekstremist Shteti Islamik. Më herët është thënë se rreth 100 kosovarë vazhdojnë të mbesin në territorin e Sirisë dhe Irakut. Edhe nga vendet e tjera të rajonit shqiptar etnik u dyndën në Siri për t'u bashkuar grupit ekstremist të Shtetit Islamik dhe Frontit Nusra, Dega Siriane e Al-Kaidës. Mes tyre ishte një shqiptar etnik nga Maqedonia e Veriut, i cili luftoi në Siri për 4 vjet, deri në vitin 2020 dhe më pas u kthye në Evropë. Isha i ri, u mashtruam nga video në internet, tha ai për Radion Evropa e Lirë në kushte anonimiteti, për arsye sigurie. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut, aktualisht në fushat e betejës në Siri dhe Irak po marrin pjesë gjithsej 4 shtetas Maqedonas. Adrian Shtuni nga Qendra Kombëtare kundër Terrorizmit nuk beson se tani mund të rriten interesat e luftëtarëve shqiptar për të kthyer në vendet e tyre edhe pas rënjes së regjimit të Asadit.
Unë nuk jam i sigurt që ata do donin të ktheheshin, pasi këta persona janë të fokusuar edhe një herë thash kanë një background jihadist, kanë rrezikuar jetën për synimet e tyre ideologjike, të cilat nuk i kanë fshehur.
Shumë evropian që ju bashkuan grupeve të armatosura në Siri u radikalizuan në internet ose u joshën nga rekrutuesit vendas. Të tjerët ishin të motivuar nga besimet fetare dhe ideja e xhihadit ose luftës së shenjtë. Disa u tërhoqën nga paratë ofruara nga grupet militante.
Grupi Gjemati Albanjës, si tushtarak i përbër nga shqiptarët, pati rëndësi të konsiderueshme në betejat e fundit të grupit të rebelve që rrëzoi pushtetin në Siri, kështu ka konstatuar Adrian Shtuni, ekspert i sigurisë dhe bashkëpunëtor në Qendrën Ndërkombëtare kundër Terrorizmit, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Ai ka folur në detaje në lidhje me aktivitetet e këtij grupi, njësitë të specializuara, numrin e anëtarëve dhe komunikimin e tyre përmes rrjeteve sociale. Ta dëgjojmë intervistën e realizuar nga gazetarja Dorontina Baliu.
Desha të flasim pak në lidhur me situatën e fundit në Siri, betejat të reja atje edhe e gjithë situata që duket sikur kanë ndryshuar në këto ditët e fundit rënjësisht.
Po, domethënë ajo që ka ndodhur është që regjimi i Bashar al-Assadit ka rënë. Gjë që është një lajm shumë i mirë për popullin e Sirisë, është një popull që ka vuajtur një kohë shumë gjatë në një diktaturë të përgjakshme të familjes Assad.
Sa luftëtarë të nacionalitetit shqiptar, le të themi kështu, se shqiptarët konsiderohen të jenë aktiv ose të kenë qenë aktiv në betejat e fundit në Siri?
Do të thënë janë disa vjetra të cilët janë aktiv. Kryesisht jemi duke folur për luftëtarë të cilët janë të integruar brenda komponentit që quhet Gjemati Alban. Është një grup i cili nga natyra është grup islamist jihadist dhe është një grup i strukturuar mirë që vepron në kuadër të koalicionit Hayat Tahrir al-Sham. Ky grup ka qenë aktiv në Siri që prej 2012-s, ndonëse jo zyrtarisht me këtë emër si Gjemati Alban.
Çfarë dihet, a ka domethënë edhe ekipe të vogla ose njësi më të vogla të specializuara nga shqiptarët ose shqiptojtësit atje që përbëjnë ndonjë njësi të rëndësishëm brenda HTS-s?
Gjemati Alban është i ndarë në disa grupe të cilat janë të specializuar, njëri është për mina hedhje, tjetri është grup sniperistësh dhe pastaj kemi edhe këtë grupin trajnues, i cili quhet Albanian Tactical.
Që lufta konsiderot se ka mbaruar luftat civile, që farë pritet ndodh me këta luftar të huaj, apo gjasa që disa për tyre mund të kthehen në shtetet nga vitë?
Para, unë nuk jam i bindur që luftat civile ka mbaruar, shpresoj që të ketë mbaruar, por po të shikojmë historikisht, këto lloj situatash ku ka vakum qeverisje, pasohen nga luftra dhe përballjet e tjera. Dhe kështu do të shohim çfarë do të ndodhi nëse do të integrohen më tej në qeverisje apo do të shikojnë ndonjë mënyrë për t'u larguar, por mendoj kryesisht ka për të qenë më tepër tendenca për t'i integruar akoma më shumë brenda strukturave të Hayatari al-Shami dhe qeverisjes brenda Sirisë sesa për t'i dëbuar.
Po nga ta pritni ndonjë interes për të kthy?
Unë nuk jam i sigurt që ata do donin të ktheheshin, pasi këta persona janë të fokusuar edhe një herë thash kanë një background jihadist, kanë rizikuar jetën për synimet e tyre ideologjike, të cilat nuk i kanë fshehur, ata kërkojnë qeverisje e cila udhiqet nga parimet fetare, të cilat janë të artikuluara në Kur'an, dhe duan që sharia, ligji shariatit të udhëheqë gjithçka në shoqërinë ku jetojnë. Një gjë të tillë nuk besoj që ata mund ta kenë ambicie që ta përjetojnë në Ballkan. Kështu që ata mendoj mund të vazhdojnë të qëndrojnë aty, por kjo do të varet edhe nga trajektoria në cilin do ta marrë Xholani dhe do ta çojë Sirin, qeverisjen në Siri.
Kosova vazhdon të përballet me sfida të mëdha lidhur me terrorizmin, përfshirë qytetarët e saj të zhvendosur në Siri dhe Irak, si dhe incidentet e sigurisë brenda vendit. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për 2023 vlerëson përpjekjet e Kosovës për riadhësimin dhe ndjekjen penale të dyshuarve, por kritikon dënimet e buta dhe mbikëqyrjen pas lirimit. Po ashtu theksohet bashkëpunimi me SBA-n dhe komunitetin ndërkombëtar në luftën kundër terrorizmit. Arton Konushevci sjell hollësit.
10 shtetas të Kosovës vazhdojnë të jenë për kampet e personave të zhvendosur apo në qendrat e ndalimit në Siri, ndërsa për 70 shtetas të Kosovës në këtë shtet nuk ka informacione për vendodhje apo nëse ata janë gjallë. Kështu thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit dedikuar terrorizmit në botë për vitin 2023. Në pjesën për Kosovën përmendet se Kosova i ka riadhësuar 121 persona dhe i ka arrestuar 12 shtetas të saj që kanë qenë në Siri. Aty është vlerësuar se sikurse edhe në të kaluarën, shtetasit e Kosovës vazhdojnë të jenë të cenueshëm ndaj përpjekjeve për rekrutim nga ana organizatave të dhunshme fetare. Pas shpërthimit të konfliktit në Siri në 2011, vlerësohet se rreth 350 kosovarë patën udhëtuar drejt Sirisë dhe Irakut për të luftuar kryesisht krah grupit ekstremist Shteti Islamik. Personat që janë kthyer në Kosovë janë përballur me procese gjyqësore, megjithse sipas raportit ndon se korniza legislative e Kosovës parashë ndjekjen e penale të dyshuarve për mbështetje të aktiviteteve terroriste apo pjesëmarrje në luftrat e huaja, dënimet për kryerjet të veprave terroriste janë të buta, me lirimet me kusht apo lirimet e parakoshme, si dhe me mbikëqyrje të qorganizuar pas lirimit. Në vitin 2015 Kosova e ka miratuar një ligj të posaçëm që sankcionon pjesëmarrjen në luftrat e huaja, ndërsa kodi penal parashë dënime për kryerjet e veprave terroriste prej 5 vjet e deri në burgim të përjetshëm. Zyrtarët e shërbimit korrektues të Kosovës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se pas proceseve gjyqësore rreth 42 të burgosur për pjesëmarrjen në luftrat e huaja kanë kaluar nëpër institucionet e ti korrektuese. Aktualisht në institucionet korrektuese ndodhen 7 prej tyre. Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit përmendet se prej majit të vitit 2023 Byroja Federale e Hetimeve në Shtetet e Bashkuara ka angazhuar një këshilltar për kundër terrorizëm që të mbuloj rajonin e Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Agjentët e FBI-t është thënë se kanë marrë pjesë në takime të task forces kundër terrorizmit dhe kanë ofruar këshilla përgjatë hetimeve. Aty përmendet po ashtu se qeveria e Kosovës ka punuar në mënyrë konstruktive me Shtetet e Bashkuara dhe komunitetin ndërkombëtar në përpjekje kundër terrorizmit në vitin 2023 dhe që ka miratuar strategjinë e shumë pritur dhe planin e veprimit për luftim dhe parandalimin e terrorizmit për periudhën 2023-2028 të katërtën qysh prej pavarësisë. Sa u përket incidenteve terroriste që kanë ndodhur në Kosovë në vitin 2023, në raport është përmendur që pas sulmit të 29 majit të atij viti të sërve kundër pjestarve të misionit e NATO-s në Kosovë Kfor, autoritetet e Kosovës kanë shpalur brigadën e Veriut dhe mbrojtjen civile si organizatë terroriste. Është përmendur edhe sulmi në Banjsk të Zveçanit i kryer me 24 shtator, si pasoj e të cilave është vrarë rështeri i policisë e Kosovës Afrim Bunjaku.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbëjtje.